Jeesus teki usein tämän kysymyksen ihmisille, että mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Eli Jeesus lähti aina siitä ihmisen tarpeesta, mikä ihmisellä oli tarve. Kysy, mitä tahdot? Mikä on sinun tarpeesi tänään? Mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Ja kun mä ajattelin tätä kokousta, niin nämä muutamat ajatukset, joita mulla tässä on, niin voisi olla tämmöisen otsikon alla, että tarve kohdata Jumala omassa henkilökohtaisessa elämässä. Ja luetaan Matteuksen evankeliumin luvusta 5 täältä Vuorisaarnasta. Luetaan sen jakeet 3 ja 6, Jeesuksen sanoja. Autuaita ovat hengellisesti köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita ovat ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, sillä heidät ravitaan. Jeesus puhuu tässä hengellisesti köyhistä ja sitten hän sanoo, että ne, jotka isoavat ja janoavat vanhurskautta, hän lupaa, että ne ravitaan ja sanoo oikein, että ne on autuaita sellaiset ihmiset. Ja tästä Jeesus puhuu tästä tarpeesta nimenomaan kohdata Jumalaa henkilökohtaisella tasolla, sydämen tasolla. Kun me ajatellaan meidän pelastusta, syntien anteeksi antamusta, niin tämän pelastuksemme suhteen tämä meidän isoaminen ja janoaminen on siinä mielessä päättynyt ja köyhyytemme on päättynyt, että me on saatu kokea Jumalan armosta syntien anteeksi antaminen ja saaminen. Mutta kysymys on sellaisesta syvemmästä Herran tuntemisesta, syvemmästä juurtumisesta Kristukseen, kun puhutaan tästä hengellisestä köyhyydestä. On kysymys sen tarpeen tunnustamisesta itselleen ja Jumalalle, Jumala edessä, että miten paljon minä tarvitsen Jumalan tuntemista elämässäni. Ja kun me luetaan Raamatusta näitä Jumalan pyhien miesten ja naisten elämää, niin kautta aikojen on ollut näin, että nämä miehet ja naiset he ovat kokeneet tätä tarvetta, vaikka ovat olleet Jumalan palvelijoita, ovat tehneet suuriakin asioita Herran nimessä ja Jumalan voimassa, mutta kuitenkin heidän elämästään paistaa tämä asia, että heillä oli tämä tarve kohdata Jumalaa, päästä syvemmälle Jumalan tuntemiseen. Kukaan heistäkään ei ole pärjännyt niin sanotusti omilla eväillä. Kyllä omat eväät on syöty aika äkkiä loppuun tässä hengellisessä mielessä. Mutta Raamattu lupaa meille todellakin, että Jumalalla on antaa, kun me etsimme hänen kasvoja. Ja kun mä ajattelin tällaista henkilöä kuin esimerkiksi Jaakob, muinoin kun hän oli menossa kohtaamaan veljeään Esauta, niin täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 32, jakeessa 24-26, kerrotaan näin. Ensimmäinen Mooses 32 ja 24. Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle, silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka. Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun niin, että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi, päästä minut, sillä päivä koittaa, mutta hän vastasi, en päästä sinua, ellet siunaa minua. Niin kuin varmaan muistatte Jaakobin ja Esaun elämästä tuon tilanteen, kun Jaakob petoksella sai sen esikoispojan siunauksen, joka olisi kuulunut Esaulle. Jaakob sai sen petoksella itselleen ja sitten noitten veljesten tiet erosivat. Jaakob lähti pakenemaan, hän lähti omille omille teilleen. Mutta nyt sitten pitkän ajan kuluttua oltiin tilanteessa, jolloin Jaakobin, taikka Esau lähti omille teilleen ja oli tullut tilanne, että Jaakobin täytyi kohdata tuo oma veljensä. Ja minä uskon, että kun Jaakob tiesi, että hän oli petoksella sen siunauksen saanut, ja hän tiesi ja epäili varmasti, mitä Esau tästä todellakin ajattelee. Ja nyt oli tullut tilanne, nyt oli kohdattava tämä asia, kerta kaikkiaan kohdattava. Kohdattava Esau kasvoista kasvoihin. Ja siinä oli tämä tilanne, kun hän oli menossa kohtaamaan veljeään, niin siellä hän painii Jumalan kanssa, sillä virran rannalla. Hän oli oman perheensä, karjansa jo laittanut sinne virran toiselle puolelle, mutta itse hän jäi vielä sinne toiselle puolelle ja siellä hän alkaa käymään tätä Jaakobin painia. Hän taisteli epätoivoisesti saadakseen kohdata elävän Jumalan, saadakseen kohdata ja kokea Jumalan siunauksen, Jumalan kosketuksen. Ja tässä jakeessa 29 sitten sanotaan, Jaakob kysyi ja sanoi, ilmoita nimesi. Hän vastasi, miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä. Jaakobin tarve täytettiin. Jumala täytti hänen tarpeensa. Jumala kohtaa Jaakobia siellä virran rannalla. Ja minä uskon, että tuon jälkeen, kun hän sai tuon Jumalan siunauksen, hän aivan kun kokee sellaisen sisäisen uudistuksen tuossa tilanteessa, niin minä uskon, että hänen oli paljon helpompi lähteä kohtaamaan sitä veljeään Esauta sen jälkeen. Siellä evankeliumissa sanotaan näin, että nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillään ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Ja vielä jos palaan tähän Jaakobin ja Esaun kohtaamiseen, me muistamme, miten kävi sitten siinä, kun nämä veljekset kohtaa toisensa. Oli siellä Esaunkin ajatukset varmasti jo pehmenneet sitten ja sillä nämä veljet kohtaavat toisensa hyvin rakkaudellisesti tuossa tilanteessa. Jaakob meni siunattuna tuohon tilanteeseen. Ja sitten tämä, kun evankeliumissa sanotaan, todella, että nälkäiset hän on täyttänyt hyvyyksillä, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois. Jos me ajatellaan tätä ajallista hyvyyttä, mitä meillä on tässä Suomessa, niin jos on ajallisesti kaikkea, niin eihän sellainen ihminen tarvitse toisen niin kuin aineellista apua toiselta ihmiseltä. Ei, koska hänellä on jo kaikkea. Mutta tässä hengessä mielessä, kun me ajatellaan, niin koskaan Jumala varjelkoon meitä siltä, että me koskaan tulisi sellaiselle paikalle, että me kokisimme, että minä en tarvitse jotenkin niin kuin sitä, että Jumala kohtaa minua, että mä saan kohdata Jumalaa henkilökohtaisesti. Niin kuin muistatte siellä ilmestyskirjassa, kun puhutaan näistä Laodikian ihmisistä, niin he sanoivat siellä, että minä olen rikas enkä mitään tarvitse. Oli tullut hengellisesti niin kuin itse riittoisiksi jollakin tavalla. Mutta mitä Jeesus sanoi? Jeesus sanoi, että juuri sinä olet kurja, köyhä ja alaston. Mutta siinäkin tilanteessa oli mielenkiintoista se, että tuohon köyhään, tuohon alastomuuden tilaan ei tarvinnut, sen kurjuuden tilaan tarvinnut jäädä, koska siinä ilmestyskirja 3.18 Herra sanoo, että minä neuvon sinua ostamaan minulta silmävoidetta, voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Joskus Jumalan täytyy avata niitä meidän sisäisiä silmiämme, että me näkisimme sen oman riippuvuutemme hänestä. Ja että me näkisimme ja ymmärtäisimme sen oman tarpeemme kohdata Jumala. Nyt mennään tuonne Uuden testamentin puolelle ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. lukuun. Ensimmäinen korintolais 10 ja luen siitä alusta muutaman jakeen. Sillä minä en tahdo, veljet, pitää teitä tietämättöminä siitä, että isämme olivat kaikki pilven alla ja kulkivat kaikki meren läpi. Ja saivat kaikki kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä. Ja söivät kaikki samaa hengellistä ruokaa ja joivat kaikki samaa hengellistä juomaa, sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi. Ja se kallio oli Kristus. Tässä sanotaan Israelin kansasta, he söivät hengellistä ruokaa ja joivat hengellistä juomaa tuolla matkalla. Kyllähän ne söi sitten sitä ajallistakin ruokaa tietysti, mutta he söivät hengellistä ruokaa ja joivat hengellistä juomaa. Ja sanotaan, että he söivät ja joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi, ja se kallio oli Kristus. Ja kun mä ajattelin tätä, että vaikka niin paljon aikaa on kulunut siitä, kun tämä kansa vaelsi siellä erämaassa, ja kun nämä asiat on kirjoitettu Raamattuun, niin tänä päivänä, vuonna 2020, tänä modernina maailman aikana, edelleen meidän hengellinen ruokamme, meidän hengellinen juomamme on tuo sama Kristuskallio. Se on tuo sama kallio. Ja Pyhä Henki tarjoilee meille tuoreen annoksen tuosta kalliosta. Antaa tuoretta, antaa uutta. Kun kansa vaelsi siellä erämaassa, te muistatte, kuinka Jumala antoi sen mannan ihan ajalliseksi leiväksi heille. Ja sekin oli semmoinen, että se piti kerätä joka aamu aina uusi annos. Muuten se alkoi pilaantumaan, jos se oli useamman päivän. Se kerättiin joka aamu sitten uusi, että niin, taisi sitten muistaakseni olla, että sapatin päivää varten sitten otettiin kahden päivän ja se säilyi, mutta muuten se otettiin joka aamu. Joka aamu kerättiin, se oli aina tuore se manna. Ja se kuvaa minusta hyvin juuri sitä hengellisen elämän tuoreutta, sitä kuinka Pyhä Henki tuosta Kristuskalliosta syöttää ja juottaa meitä jatkuvasti tällä matkalla. Ja kun Jeesus sanoo tästä Pyhän Hengen työstä näin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Ja sitten hän sanoo, hän on minut kirkastava, eli Pyhä Henki on minut kirkastava. Ja kuinka paljon me todella tarvitaan tätä Pyhän Hengen uudistavan voiman kokemista ja kokeaksemme tuon Kristuskallion todellisuuden ja siunauksen omassa sisimmässämme. Koska niin kuin me tiedämme, että vain Pyhä Henki voi johdattaa meidät tuon kallion äärelle. Vain Pyhä Henki voi tehdä Kristuksesta meille elävän. Vain Pyhä Henki voi näyttää meille, että Kristus on minulle se elämän leipä. Hän on minulle se elävä vesi. Hän on se kallio, josta virtaa vieläkin tuo elävä vesi tänä päivänä. Ja tuon Kristuskallion äärellä, joka meitäkin seuraa tällä matkalla, siellä Pyhä Henki myöskin muuttaa meitä. Kun me tarvitsemme muutosta, Pyhä Henki muuttaa meitä. Ensimmäisessä Samuelin kirjassa kerrotaan Saulin elämästä tällainen tapaus. Ensimmäinen Samuelin kirja ja siinä 10. luku, jakeet 5 ja 6. Täällä Saulille tuli tällainen sana. Sen jälkeen sinä tulet Jumalan Gibeaan, jossa filistealaisten maaherrat ovat. Ja tullessasi sinne kaupunkiin sinä kohtaat joukon profeettoja, jotka tulevat alas uhrikukkulalta hurmoksissaan. Harppu, vaskirumpu, huilu ja kannel edellänsä. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Mä oon ajatellut tätä sanaa oikein, kun sanotaan, sinä muutut, kun Herran henki tulee, sinä muutut toiseksi mieheksi. Jumalan henki on muuttava henki. Jumalan henki saa muutosta aikaan meidän elämässä. Sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että kun tapahtuu muutosta, me voimme tehdä jotakin sellaista, mitä muuten emme kykenisi tekemään. Kun mä muistelin noita helluntain tapahtumia, muistelin Pietarin elämää, mitä Pietarin elämä oli ennen sen hengen voiman kokemista ja sitten sen jälkeen. Ennen kuin pyhä henki tuli, niin Pietari oli kieltänyt mestarinsa, mutta pyhän hengen vuodatuksen jälkeen tuosta kieltäjästä ja pelkurista tuli rohkea Jeesuksen todistaja, rohkea Jumalan palvelija. Ja tänään me voidaan kysyä itseltämme ja toinen toisiltamme, tahdommeko me jotakin muutosta? Minä uskon, että tahdomme. Tahdommeko jotain muutosta hengelliseen elämäämme? Ja se muutos on mahdollista pyhän hengen uudistuksen kautta. Ja tämä uudistuminen, se ei koske vain meidän omaa elämää. En este tietenkin sitä, mutta se koskettaa myöskin toisten ihmisten elämää meidän kauttamme. Saulin muutos, minkä hän koki, kun Herran henki tuli häneen, se koski koko Israelin kansaa. Ja hänet voideltiin siellä Israelin kuninkaaksi. Sitten luen erään semmoisen aika mielenkiintoisenkin kohdan 4. Mooseksen kirjasta, sen luku 11 ja jakeet 24 ja 25, 4. Mooseksen kirja. Luku 11, 24 ja 25. Niin Mooses meni ulos ja kertoi kansalle Herran sanat. Sitten hän kutsui kokoon 70 miestä kansan vanhimpia ja asetti heidät majan ympärille. Silloin Herra astui alas pilvessä ja puhutteli häntä, otti henkeä, joka hänessä oli, ja antoi niille 70 vanhimmalle. Kun henki laskeutui heihin, niin he joutuivat hurmoksiin, mutta sen jälkeen he eivät enää siihen joutuneet. Ja täällä vähän aikaisemmin täällä Jumala antaa Moosekselle tämän ohjeen, että sitten minä astun alas ja puhun siellä sinun kanssasi, ja otan henkeä, joka sinussa on, ja annan heille. Siten he voivat auttaa sinua tuon kansataakan kantamisessa, ettei sinun tarvitse sitä yksinäsi kantaa. Mä ajattelin tätä, kun sanotaan, että Herra otti henkeä. Ei se ollut Mooseksen omaa henkeä, mitä Herra otti, vaan se oli Herran henkeä, joka Mooseksessa oli ja Mooseksessa vaikutti, joka oli vallannut Mooseksen sydämen. Sitä henkeä Herra otti sitten ja antoi niille 70. Ja minä uskon, ystävät, näin, että jotain samankaltaista voi tapahtua myöskin tänä päivänä ja tänä aikana vielä. Jumala voi käyttää sinua ja minua välittämään pyhän hengen väkevää voimaa sinne, missä sitä tarvitaan ja missä sitä kaivataan. Mutta tietenkin ensin niin, että minä itse saan kostua tuosta Jumalan hengen vaikutuksesta ja virvoituksesta, mutta minä voin välittää sitä myöskin. Ja Jumala voi käyttää meitä itse kutakin välittämään tätä virvoitusta ja Jumalan henkeä sinne, missä todella sitä tarvitaan. Ja saakoon tämä Jumalan hengen jano oikein kasvaa täällä meidän sisimmässä niin, että me emme voi elää, että tulisi oikein semmoinen tilanne vähän niin kuin Jaakobille sillä virran rannalla, että Herra, kerta kaikkiaan, minä en voi olla, ellet sinä siunaa minua. Minä en voi jatkaa, ellet sinä siunaa minua. Minä en voi käydä eteenpäin, ellen saa kokea tuota uudistavaa hengen kosketusta ja voimaa elämässäni. Sitten vielä roomalaiskirjeen 12 ja 2 ensimmäistä jaetta siitä. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Paavali puhuu tässä hengen ja mielen uudistumisesta. Ja niin kuin me varmasti kaikki ymmärretään, että mielen ja hengen uudistuminen, se on aina Jumalan teko Pyhän Hengen kautta meissä. Emme me voi kukaan itse uudistaa itseämme. Emme me voi yrittämällä saada jotain sellaista aikaan, että ja päättää, että nyt minä uudistun. Nytpäs minä uudistun tässä oikein. Ei se onnistu sillä tavalla. Se on aina Jumalan Pyhän Hengen työ meissä, mutta samalla siinä on kysymys myöskin ihmisen omasta halusta ja omasta tahdosta. Paavali sanoo tässä tällaisia selviä ohjeita, jotka koskee ihan meitä. Hän sanoo, älkääkä mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eikö viittaa jotenkin sellaiseen ihmisen omaan tahtoon, että älkää mukautuko ja sitten muuttukaa. Eli tahdon kautta tapahtuu suuntautuminen Jumalan hengen uudistavalle vaikutukselle. Siinä on se ihmisen omaakin tahto ja halu sitten mukana, mutta työn tekee aina Jumala, aina Pyhä Henki. Sitä ei voi ihminen tehdä. Uudistumista ei saa kukaan ihminen aikaan, vaikka mitä tekisimme. Itkisimme, nauraisimme, rukoilisimme yöt ja päivät. Ei mitään tapahtuisi, ellei Pyhä Henki tätä uudistumista meissä vaikuta. Se on, mä olen joskus ajatellut sitä, että nämä Jumalan teot ja asiat on vähän sillä tavalla, että kun se on tämä ihmisen omakin halu sitten ja tahto niin kuin, niihin sillä tavalla alistua, niin se on vähän näin, että samalla tavalla, että jos me ollaan tuolla vaikka tien päällä kävelemässä ja niin toivottaisiin kovasti, että voi että kun tulisi nyt auto tuolta ja pääsisin kyytiin. Ja sitten kuinka ollakaan se auto tulee sieltä sitten viimeä. On talsittu jo varmaan 10 kilometriä, mutta sitten tulee se auto ja auto pysähtyy siihen ja meille avataan ovi. Niin onhan meillä joku osuus siinä, eikö? Eli meidän täytyy astua, taikka istua paremminkin siihen autoon, istua siihen kyytiin. Ei meitä kukaan sinne väkisillä. Mä uskon, että se kuski, joka siellä autossa on, niin tuskin se tulee väkisillä meitä ottamaan kiinni, että nyt kuule kyytiin nopeasti. Ei vaan, hän tarjoaa kyydin ja me istumme siihen kyytiin ja ja mä oon joskus ajatellut sitä, että tässä uudistumisessakin, niin siinä on vähän samankaltaisesta asiasta kysymys. Jumala tarjoaa meille, Jumala tahtoo uudistaa meidän mielemme, tahtoo uudistaa meidän henkeämme. Se on Jumalan teko. Kyyti on valmiina, Jumalan puolet on kaikki valmiina, mutta meidän on uskossa astuttava siihen, sanoisiko Jumalan vaunuun. Istuttava siihen Jumalan vaunuun ja antaa sen vaunun sitten viedä ja tehdä sen tehtävän, mitä Jumala haluaa meidän elämässämme tehdä tätä uudistavaa työtä ja uudistavaa vaikutusta. Yksi psalmin kohta ja sitten rukoillaan täällä. Psalmi 107 ja 9. Ja tässä sanotaan näin, että sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä. Hän ravitsee. Jumalan pöytä on aina katettu. Jumalan pöytään on aina vapaa pääsy meillä kaikilla. Sieltä ei evätä ketään pois. Ei siellä lajitella ihmisiä paremmuusjärjestykseen millään tavalla. Ei siellä ole jotain kunniapaikkoja, kunniasijoja tuolle ja tuolle ihmiselle, vaan sinne on avoin pääsy kaikilla, jotka tahtovat tulla Ja siellä on kaikki katettu meitä varten. Ja me saamme nauttia Jumalan pöydästä, me saamme nauttia Jumalan sanasta, me saamme nauttia Pyhän Hengen vaikutuksesta, uudistavasta voimasta ja kokea sitä, mitä tässä sanotaan, että hän ravitsee nääntyvän sielun. Kyllähän monta kertaa me koetaan tällä matkalla, että joskus sielu on vähän niin kuin nännyksissä. Ei aina ole niin sellainen halleluja fiilis, niin kuin sanotaan. Eikä sellainen, että tässä niin valtavan lujaa nyt mennään eteenpäin. Mutta mennään kuitenkin, vaikka mennään joskus vähän hitaastikin. Ja monta kertaa mennään vähän hitaasti. Mutta mennään kuitenkin eteenpäin. Ja saadaan kokea sitä, että hän ravitsee nääntyvän sielun. Hän ei jätä meidän sieluamme näivetyksi, hän ei jätä meidän sieluamme kuoleman tilaan, vaan hän on luvannut täyttää nälkäisen sielun hyvyydellä. Hän on luvannut täyttää nälkäiset hyvyydellään. Ja me saadaan tässäkin nyt tänä päivänä, niin me saadaan lähestyä oikein Herraa vielä rukouksessakin ja pyytää oikeeta Herra, täytä minun elämä, täytä mun sydämeni, täytä mun sielu maailmanikin oikein, Herra, sinun läsnäolollasi, niillä antimilla, jotka Jumala on täysin meille valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa.